No, zaključimo pa ta jutranji ciklus še z enim govornikom, to je Brane Senegačnik, in sicer o temi, ki je bila sicer že načeta, tudi danes jutraj smo o tem nekaj slišali, demokracija in velika slika resničnosti. Bo pa gotovo Brane Senegačnik z drugega zornega kota še o tej temi spregovoril. Prosim.
Usoda zadnjega je, da ponavlja, in tudi, če povem, še jaz, je bilo že marsikaj povedanega, pravzaprav ponavljam tisto, kar je pravzaprav že skoraj da vsak do današnjih govorcev povedal uvodoma. Mogoče se moj prispevek nekoliko razlikuje od ne samo tistih, ki so bili tematsko podobni, ampak tudi v drugih, ker ni toliko interpretacija kakšnega aspekta Gosarjevega dela, ampak je bolj poskus neke filozofične meditacije na izziv, ki ga je Gosarjevo delo v zvezi z usodo moderne demokracije ponudilo. V reviji Čas iz letnika 1996-1997 je bilo objavljeno Gosarjevo predavanje o krizi moderne demokracije, kjer je centralno vprašanje, torej to, kako lahko ta institucija parlamentarne demokracije pravzaprav avtentično reprezentira, predstavlja, zastopa interese in potrebe družbe in kako lahko družbo sploh kompetentno usmerja. To vprašanje je za Gosarja bilo eden najaktualnejših problemov tistega časa. Lahko bi rekli, da je silovita dinamika slovenske in evropske zgodovine na neki način potrdila te Gosarjeve analize. Po drugi strani pa seveda se zastavlja vprašanje, koliko in na kakšen način je ta izziv ali pa pogled, ki ga je Gosar ponudil, primeren za soočenje s kompleksnostjo sodobne zahodne družbe. Vsekakor je vprašanje demokracije, parlamentarne demokracije pereče, se pravi, je aktualno in zelo konkretno, ni zgolj neka hipotetična filozofska tema, obenem pa je, vsaj jaz tako mislim, izredno globinsko, daljnosežno, torej takšno, ki ne dopušča zgolj pragmatičnih odgovorov oziroma čisto konkretnih dejanskih rešitev. Z vsemi temi rešitvami, ki jih sicer zahteva, se to vprašanje ne zapre in ne izčrpa. Neka stvar, ki je gotovo v novejših, zadnjih desetletjih dopolnila ali pa še zaostrila problem kompetentnosti nacionalnih parlamentov ali pa državnih parlamentov, je globalizacija in na neki način večja moč ekonomskih korporacij pri odločanju o politiki, na vse zadnje tudi državni politiki. Jaz zelo veliko o tem, zdaj zaradi časa ne moram govoriti, gotovo je ta problem realen, zdi pa se, da je v nekem smislu pretiran. Zelo nakratko bi rad navedel nekaj besed iz zadnjega spisa Václava Havla, ki je bil postumno objavljen, o stanju globalne civilizacije, ker se mi zdi, da so v svoji kratkosti zelo povedne. Globalna civilizacija, pravi, ni nič več kot tanka fasada. Je nova in krhka in ljudje so naravnost osupljivo naglo sprejeli. V bistvu pa prekriva ta nova koža svetovne civilizacije neskončno raznovrstnost kultur, ljudi, religioznih svetov, zgodovinskih tradicij in v zgodovini izoblikovanih naravnanosti. Vendar pa obenem pod to kožo vre. Skratka, dogajajo se procesi tudi oživljanja starih kultur, morda celo sukanja zgodovine ali pa kulturnega razvoja v preteklost. Vendar pa, kot rečeno, se s tem nadrobneje tu ne bom ukvarjal, rad bi rekel, da je problem družbene kompetentnosti, reprezentativnosti parlamentarne demokracije v sodobni družbi, mogoče na drug način kot v Gusarjevem času, pa vendarle zopet velik. Poenostavljeno povedano je to vprašanje, ali imajo sodobne družbe sploh identiteto, identiteto v tistem smislu, ki zagotavlja in omogoča komunikacijo in, bi rekel, učinkovito politično in kulturno življenje. Zdi se mi, da je slovenska družba ena od tistih, v kateri to vprašanje ni najmanj pereče. Zdaj, sodobna družba danes najbrž ne more biti občestvo, gemeinschaft, kot si je Gosar pravzaprav predstavljal, skratka kot neka realnost, ki ima posebno vsebino, samostojno voljo in življenjski smoter, in katerega nosilci naj bi bili vsi tile dejavniki, družina, občina, država, narod, cerkev in poklicni stanovi in družbeni razredi. Postavlja pa se vprašanje, kaj pa je v bistvu lahko vezivo takšne družbe, kot je sodobna zahodna družba. Posebej pereče je to vprašanje seveda bilo za kristjana. Za kristjana, kakršen je bil dr. Andrej Gosar, vernega, globoko vernega in družbeno dejavnega človeka. Kako naj torej deluje, da ne bo ostal pri jalovem teoretičnem leporečju? In po drugi strani, kaj sploh lahko pomeni v tem pogledu dejavna ljubezen? Vsaka dejavnost, čeprav posebej pa družbeno delovanje, mora imeti svoj cilj. Cilj dejavne krščanske ljubezni v družbenem življenju je ustvarjanje krščanske družbe ali vsaj družbe, ki bo čim bolj pristno občestvo. Tudi zaradi tega je razumljivo Gosarjevo sicer zmerno nezaupanje do klasične predstavniške demokracije, to se pravi do zgolj formalne demokracije. Tudi to smo že slišali, da je v času 20. in 30. let to nezaupanje bilo v Evropi v zraku in je bilo zelo razprostranjeno. Na vse zadnje, tudi to je bilo že povedano, je do demokracije zelo dolgo časa bilo zadržano tudi cerkveno učiteljstvo. Ampak to preoblikovanje družbe v krščanski smeri ali polnjenje gole forme za neko vsebino, recimo je krščansko, postavlja dve veliki težavi. Prva, jaz bi jo imenoval notranja, je v tem, da je krščanstvo vera v pravem pomenu, torej vera, ki je naravnana na transcendenco. V njej, se pravi v Bogu, je končni človekov cilj. Čeprav krščanstvo z naukom o Božjem učlovečenju najbrž bolj kot katerakoli druga vera poudarja pomen to stranstva, se pravi empiričnega in zgodovinskega sveta in spodbuja k dejavni skrbi zanj, pa na koncu koncev prihod Božjega kraljestva vendarle postavlja v eschaton in si prizadeva v to stranstvu odpirati presežne vidike, ne pa nasprotno zgraditi idealno Božjo državo na zemlji. Slednje bi v resnici pomenilo zakriti transcendentno obzorje z zidovi povsem zgodovinskih projektov. Tega se je Gosar v bistvu ves čas zelo dobro zavedal, posebej jasne pa so v zvezi s tem njegove misli v knjigi Eden je gospod, ki je bila potem natisnjena pod naslovom Božje kraljestvo na zemlji. Zaradi pomankanja časa jih zdaj ne bom navajal, lahko jih preberemo tam. Torej, Gosar ni šel po tisti poti, kot naprimer Kocbek in krščanski socialisti, ki je pravzaprav paradoksno pomenila sprejeti marksistično usodno poenostavljeno sliko zgodovinske resničnosti in uložiti v njeno spreminjanje vse človeške energije in transcendentni vzgon. Kot se je Gosar sam zavedal, to zaupanje v takšno neresnično sliko resničnosti veliko uspešneje aktivira ljudi in ruši staro stvarnost, da bi na njeno mesto postavilo novo. Toda uspešno je bilo le pri prvem delu projekta, pri drugem, pri gradnji novega sveta, se je izkazalo za politično, ekonomsko in kulturno jalovo. Historia docet. Druga težava, rekel bi zunanja, pa je v tem, da za sodobno, zahodno pluralno družbo ustvarjanje Božjega kraljestva ni sprejemljiv razvojni koncept. Krščanstvo kot ideologija, kot kulturni model, seveda za zelo velik del sodobnih ljudi preprosto ni sprejemljiva pot. To je dejstvo. Toda krščanstvo ni zgolj ideologija ali kulturni model, pa tudi ne tradicija in zgodovina. Je pravzaprav poziv k življenju v dveh svetovih, ki se med seboj prežemata, je nenehan obstoj na meji imanence in transcendence. Zdaj bom zelo, zelo komprimiral to, kar sem pravzaprav bistvenega hotel povedati. Prav ob tej ob življenjskem obzorju zadenamo, mislim, ob travmatično točko sodobne zahodne globalne civilizacije, ki je v veliki meri izgubila stik z neznanim in presežnim. Zato je v njej tudi sicer zelo poudareni in izostreni čut za individualnega človeka hipertrofiran in popačen. Individualno je razumljeno v glavnem kvantitativno. Zdaj, krščanstvo seveda v tem kontekstu svojo izkušnjo, svojim bivanskim obzorjem odpira veliko sliko, predstavlja še vedno živo možnost. Želel pa bi posebej poudariti, da seveda nikakor ne edine in izključujoče možnosti. Je v bistvu nekakšen opomin na to veliko sliko resničnosti, za katero je predvsem značilno, da se njeni robovi iztekajo na vseh koncih v skrivnost, v neodgovorjeno. In misel na to, da do te skrivnosti pravzaprav prihajamo bistveno vedno samo kot ne nadomestljivi posamezniki, individualni ljudje, je tisto, kar seveda ne more biti kakršenkoli politični program, je pa nekaj, kar zarisuje obzorje. In mislim, da je imeti obzorje pravzaprav veliko bolj pomembno za ta čas, kot pa pravzaprav to obzorje zapirati in prinašati projekte, kaj šele kakšne dokončne rešitve. Hvala.